cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo dva predavanja koja su održana u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Katiheta Darko Ivković održao je u nedjelju 12. novembra predavanje na temu Blaženi milostivi jer će biti pomilovani i podjakona Branka Bandobranskog na temu Blaženi mirotvorci jer će se sinovi Božji nazvati. Katiheta Darko Ivković održao je u nedjelju 12. novembra predavanje na temu Blaženi milostivi jer će biti pomilovani.
Ja ću nastaviti, to jest nastavit ćemo sa tumačenjem ovog kratkog dela, a ovaj kratki deo glasi Blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Zašto je bitan ovaj kratak deo i kakav on smisao nosi? Vi ste svi čuli, prethodni predavači su vas uveli gde su blažena izgovorena, opšti smisao, tumačenje reči, Prota Vesin je govorio o tumačenju šta znači reč blažen i to je fenomenalno izgovorio. Tako da ste vi upućeni šta znači ta reč blaženi, a ja ću se fokusirati na reč šta znači milost. Govorit ću o milosti i bazirat ću se na biblijska svedočanstva, a kasnije i na ova iskustvena svjedočanstva koja su nama, ajde da kažemo, mnogo bliža nego, kažemo, biblijska koja se dešavaju. Za svako biblijsko svjedočanstvo potrebno je tumačenje, potreban je istorijski kontekst, potrebna je, da kažemo, poznavanje Svetog pisma da bi se ušlo u srž šta znači reč milosti. Krenut ću od biblijskog tumačenja reči milosti, šta ona to znači u svom punom značenju, a onda ćemo preći na ovo životno svjedočanstvo, a kasnije ćemo preći na ono što je meni bitnije, na vaša pitanja. Tako ću znati, ajde da kažemo, šta sam, šta nisam iz ove teme izgovorio, a vi ćete imati priliku da postavite kroz pitanje, a ja ću se potruditi da vam odgovorim i dam dovoljno precizan odgovor za to. Milost ima višestruko značenje i može se tumačiti sa nama već poznatog aspekta, a to je deljenje milostinje. Imate također i uzvišeniji aspekt koji govori o sjedinjenju, postepenom sjedinjenju sa živim Bogom. To je sa Božjom milošću i uzrastanjem u veri. Ulazak u svijet milosti koji nas Bog poziva da budemo kao On. Luka spominje u svojoj 6. glavi 36. stihu, kaže: budite dakle milostivi kao što je Otac vaš nebeski milostiv. Grigorije Niski se nadovezuje, da kažemo, na ovaj stih, a i na ovo tumačenje blaženi milostivi. Kaže: ovim pozivom svako od nas je pozvan da postane Bog po blagodati, jer se oblačimo u svojstvo koje Bog posjeduje. Eleimonon je grčki izraz za milost i on označava punoću božanske milosti, milost koju je Bog pokazao na svim biblijskim ličnostima. Pokazuje također i na narodima. Značaj pojma milost ima odnosnu dimenziju. Vezan je na potezu, da kažemo, na relaciji Bog-čovjek. Može i da bude na relaciji čovjek-čovjek. Bog, da kažemo, vidjet ćemo, možemo i da uočimo da odustaje od tog pojma pravednosti o kome je govorio prorok Miloš Vesi. Kada se upotrebljava reč milost, sam Bog pravi izuzetak. Vidjet ćemo da pomiluje Davida koji čini preljub. Nema pravednosti, odnosno Bog mu snishodi, pomilovao ga je. Čuli ste za onaj čuveni 50. psalm kada govori David: pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj. Sagrešenje njegovo beše u tome što je ubio čoveka, a kasnije vidjet ćemo još stupa u brak sa njegovom suprugom. Kako to Bog oprašta? Bog oprašta po tome što vidi potencijal u tome čoveku da on želi da se ispravi. Ne sasjeca ga u korenu. Imate i druge ličnosti, kažemo Sodoma i Gomora. Problematika njih je u tome što je problem bio u tome što se nisu popravili. Vidite da Avram moli, kaže: Gospode, ako ima i 10 pravednika, poštedi, molim te. Ali ne nalazi se ni toliko. Izlazi samo Lot, da kažemo rođak Avramov i Sodome i Gomora, a ostali bivaju sažženi ognjem, kako je navedeno u Bibliji. Ostale ličnosti koje se pominju iz Svetog pisma, imate na primjer Zakheja, carinika kod koga Hristos dolazi, ulazi u njegovu kuću. Carinika koji je prevario mnogi. I Hristos dolazi kod njega, uočava ga, odnosno Hristos na drvetu, kada prolazi na drvetu smokvinom. I videvši ga kaže: valja mi doći u tvoj dom. Ovaj sam radostan biva, dolazi mi onaj koga svi iščekuju, koga su svi dočekali. I odlazi domu svome da pripremi se za ulazak Gospoda. Kada uđe u dom njegov, Zakheja je obećao, kaže: promenit ću se Gospod. Vratit ću svima kojima sam bio dužan, čak ću i polovinu svoju dati siromašnom. A Hristos mu kaže: zaista uđe spasenje u dom ovaj. Također imamo i apostola Pavla, koji je u početku gonio hrišćana, a kasnije postao jedan od sasuda, da kažemo, Božje blagodati. Neizmeran bogoslov, odnosno učen čovjek, koji je postigao, ajde da kažemo, mnogo toga. Ajde, čitavu Aziju, azijske crkve, pa čak i ovdje gdje je prešao u Grčku, znači zasluga je njegova u propovedi evanđelja. Imate i razbojnika koji je raspet na krst pored Hrista, koji kroz jednu rečenicu kaže: seti me se Gospodu carstva svome. Hristos mu nije rekao: da li se kaješ za grehe svoje. Vidio je to kroz njegove reči. Vidio je to kroz njegove reči, kaže: zaista ti kažem, večeras će biti sa mnom u raju. Kolika je to Božija milost, to po tome vidimo, jer mnogi ulaze u sukob sa Božjom milošću. Zašto nije zadovoljena božanska pravda u svim slučajima? Zašto Bog odstupa od pravde i ulazi u milost? Može se postaviti jedno pitanje koje su mi deca postavili na varnauci. Zašto, ajde da kažemo, zli ljudi ne stradaju, a pravedni ljudi koji su pravedni stradaju? Ja sam im odgovorio, rekao, da imate svoju decu i da jedno od vaše dece sagreši, to jest, ajde im u slučaju da ubije drugo dete, da li biste vi to dete uzeli, kaznili, na licu mjesta ubili? Pa ne biste, jer imate ljubav. Da li Bog kažnjava svoju decu, odnosno ljude? On se trudi na istinski način da nas miluje. I to je ono iz čega se sastoji njegova milost. I u kome prepoznaje potencijal, u kome vidi srce njegovo, koje je spremno za promjenu, da kažemo, celokupnog načina života i svega toga. Gospod, da kažemo, iako načini neki prestup, trudi se da ga vrati na pravi put, jer čovjek ima tu potrebu i želju da bude na pravom putu. Ali eto, sticajem okolnosti je skrenuo sa pravog puta. I stoga mi hrišćani možemo da kažemo da imamo taj proces pokajanja i kajanja u kome učestvujemo i gde menjamo i trudimo se da promenimo sebe da bismo stekli tu Božju milost. Evo ovako, Gospod Isus Hristos je pri svom boravku sa nama na zemlji ukazao na ono što je uzvišeno i što zaista Bog jeste, da je Bog milostiv i poznaje srca i bubrege, kako se navodi u psalmima. Da se zaključiti da se milost ukazuje onima koji su milostivog srca i da Gospod, videći pokret celokupnog čovjekovog bića toj milosti, prevazilazi moralne zakone ovog sveta i veka i iskazuje svoju očinsku i stvaralačku milost. Hristos nam u priči o izgubljenoj ovci, gde pastir ostaviše 99 ovaca, odlazi i traži izgubljenu ovcu, ukazuje na ovu milost. Ukazuje na potrebu za bitnost svakog čoveka. Svaki čovek je bitan ako on želi da pristupi tome Bogu. Svaki čovek je, da kažemo, ta izgubljena ovca koja je skrenula sa puta, kako jeste tumačenje ove priče. Onaj koji skrene od puta odvaja se od pastira, od Hrista koji je predstavljen kao pastir u ovoj priči. Ali Gospod ga traži zaista i traži ga da se vrati na taj pravi put. E sad, da li će ta ovca da ima uši da čuje i oči da vidi i da se vrati na pravi put, to je do njega. Do njegove slobodne volje, koliko će moći da se okrene ponovo na pravi put i da se vrati kod svoga. Također imamo priču o bludnome sinu, vama svima poznata. Priča koja je, ajde da kažemo, ispresicana i sitnijim detaljima. Bludni sin u jevrejskom predanju znači nije mogao da postoji. Otac je sina koji se tako vlada bio dužan da protera, što ne postane tako. Stoga ova priča čini, ajde da kažemo, u Hristovo vreme, reći ću savremenim jezikom, jedan bum, jedno, da kažemo, zaprepašćenje. Onaj koji odlazi i potroši sve što je životno, sve što je, da kažemo, bitno za preživljavanje jedne porodice i vraća se nazad, otac dolazi i grli ga. Kako drugačije protumačiti tu priču do u tome da se ovdje odstupa od jednog običaja i da ulazimo u milost, ono što je božansko. Ovdje se iskazuje milost božanska. Ovaj otac je sam Bog koji prima čovjeka nazad. Vidjet ćemo da priča ukazuje na to da otac kaže potrča za njim, potrča ka sinu. Zamislite kako je teško trčati u tim, ajde da kažemo, odelima, jednom arapinu, kad ga sagledate, to je nošnja tog vremena. Oni su zadržali sada tu nošnju kao što je i u vreme Hristovo bilo. Kako je bilo tom starom čoveku potrčati, pa i sveštenicima našim da trče u mantijama, ka nekome ko dolazi. Znači, njegov sin se vraća sav, prljav, neokupan. Bukvalno, kako kaže priča, živao je sa svinjama, hranio se roščićima, kako je navedeno. Znači, on se vraća svome ocu, a otac ga grli i uvodi ga i priređuje gozbu, priređuje slavu. Vidjet ćemo i u priči da se stari sin ljuti tamo. On kaže, tvoj brat beše izgubljen i vrati se i nađe se. Došao je nazad u zagrljaju oče. Kasnije ću se osvrnuti na ovu priču što se tiče sadašnjeg vremena i njenog značaja u sadašnjem vremenu, samo da završim sa svim ovim biblijskim tumačenjima koja su nam bitna da sagledamo tu milost božansku koja nam je jako bitna. Evo ovako, ove obe priče ukazuju na ono što je izgubljeno, ono što je skrenulo sa pravog puta i odvojilo se od samog Gospoda. koji je u prvoj priči predstavljen kao pastir, a u drugoj kao otac koji iščekuje povratak svog sina. Priče iskazuju milost i radost za povratak u naručje Božije, pa nam apostol Luka isvedoči reči Gospodnje u 15. glavi svog evanđelja. Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje, nego li za 99 pravednika koji nemaju potrebe za pokajanjem. Također, imamo jedan drugi stih koji je vezan za priču o izgubljenoj drahmi, jer se ova žena obradovala toj izgubljenoj drahmi koju pronađe, a Gospod nam ukazuje i govori o tome da je velika radost biva pred anđelima Božim zbog jednog grešnika koji se kaje. Jer ova drahma asocira na upravo čovjeka koji beše izgubljen, a ova žena ima opet simboliku, kažemo, tog božanskog koje pronalazi izgubljenog biće, odnosno čovjeka. U 16. glavi prota Miloš Vesinje tumačio priču o bogatašu i Lazaru, koja ukazuje na Božju pravdu i govori šta je to pravda. Ali ovdje u ovoj priči vidimo da ima i pokušaj da se govori o Božjoj milosti. Kako to? Kad je bogataš moli Avrama da pošalje Lazara u ovoj priči, da obavesti njegovu braću da se i oni nađu, odnosno da se ne bi našli na mjestu mučenja u kojem se on sad nalazi, Avram mu odgovara, imaju Mojseja i proroke, njih neka slušaju. A bogataš odgovara, ne oče Avrame, ako im dođe neko iz mrtvih pokajaće se, a on im reče, ako ne slušaju Mojseja i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće se uveriti. Ova priča se može opravdati rečima apostola Jakova u njegovoj sabornoj poslanici, kaže, jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti, a milost slavi pobjedu nad sudom. Bogataš koji nije imao milosti prema nikomu traži da Bog bude milostiv, odnosno Avram koji je u sili Božjoj da pošalje Lazara iz mrtvih, da se ukaže opet Božijom milošću njegovoj rodbini, da bi oni shvatili da je on na mjestu mučenja baš zbog toga što nije iskazivao tu milost. Ali vidimo da mu Avram odgovara, kaže, imate sveto pismo, imate zakon, imate proroke, što ih ne slušate? Što se ne vladate po onome što je ljudsko? Odnosno, onome što je zakon. A zakon je propisao Bog za nas ljude. I često i kažemo, budimo ljudi. A kad kažemo budemo ljudi, to je onaj koji se vlada po onome što je božansko, što priliči vladanju po 10 Božih zapovesti. Milost je dakle ta koja nas uvodi u odnos sa živim Bogom, jer preko milosti postajemo njemu slični. Također, reč milostinja dolazi od reči milost. I upravo o toj milostinji Hristos nam govori u priči o dolasku Sina Čovečijeg u slavi svojoj, u Matejevoj 25. glavi, od 31. stiha do 46. Ovdje se govori, naime, o milostinji. Hristos govori o tome, kad sam dolazio, niste me napojili i gladnoga nahranili, nego ste mi prezreli. I na tom strašnom sudu, jer se ta glava opisuje strašan sud, kao i sa prethodnim pričama, on kaže, idite od mene, jer nalazite zajednicu sa mnom. Šta imate sa mnom kad ste me odagnali od sebe? Zašto sad tražite zajednicu sa živim Bogom kad je niste htjeli da imate? To je problematika svih nas. I s ovim bih i završio priče koje su pismo i koje govore o milosti, a prešao bih na jednu životnu priču i ono što nas zanima na naše lično ponašanje u savremenom društvu i kako mi to iskazujemo milost. Kad se okrenemo oko sebe, nalazimo na mnoštvo onih koji su slabi, a kojima je potrebna naša pomoć. ne samo materijalna, nego i duhovna. Naše druženje sa nekim može nam pomogne čovjeku koji je usamljen. Naša podrška nesigurnom bratu jeste upravo guranje brata u sigurnost. Finansijska pomoć bratu jeste deo te naše milosti koja se od nas traži. Također, ako razumemo brata koji greši, trudimo se oko njega da ispravi put svoj, mi ukazujemo svoju milost. Svako snishođenje naše i uniženje nije deo milosti kad ti koji se umom i stavom ne spuštaš na niži nivo da bi se otvorio prema svome bratu, nego živiš u tom svom uzvišenom stanju, misliš ja sam obrazovaniji, ja sam smeliji, ja sam pametniji, nemam šta da razgovaram sa svojim bratom koji možda nema ni osnovnu školu završen. On je, ajde savremenim jezikom, kako ljudi kažu, seljak, neobrazovan, nevaspitan, svestan. Kako taj mali čovjek može da nestane moje srce i moj um koji je, da kažemo, akademski obrazovan? Kako ja, koji treba da posmatram i izučavam nauku, boravim u crkvi, nemam mjesta za onog koji je ništa? Gde se zametnula ta moja milost? Gde je nestala? Treba da bude pitanje za sve nas. Jer, naime, često ponašanje i delovanje iz ovog sveta unosimo u crkveno ponašanje. To je naša najveća problematika. Ovaj svet unosimo u crkvu, a crkva treba da je iznad svega toga. Pa smo tako podeljeni po oblačenju, podeljeni smo po, da kažemo, vaspitnom nivou, po materijalnom stanju, po svim drugim aspektima. Ali treba zaista da smo jedni, da razumijemo jedni drugi. To je ono što je jako bitno za nas. Evo da vam pročitam još. Kaže, šta je zajednica bez milosti? Floskula koja svima ne izlazi iz usta i osjeti se da je bez energije, bez dejstva. No ako zajednica ima potrebu da bude dejstvena i da se osjeti njena čvrstoća, ona mora da je ispunjena tom energijom milosrđa koja nas upućuje na Boga. Evo, tu jednu energiju milosti i milosrđa bilo bi dobro svi da imamo i da o tome razmišljamo svaki put. Naravno, treba da razmišljamo razumno. Najviše dolazimo u dilemu kad sretnemo prosjaka, često ćemo reći što da mu dajem kad vidim da će se on napiti. Pa hajde da osmislimo jedan drugi način kako mu pomoći da se on ne napije, a da mu ipak uručimo tu pomoć. Jer zaista ćemo postati bezdejstveni, nećemo delovati. Ući ćemo u problematiku šta on radi, gdje troši novac i sve ostalo. Hajde da nešto uradimo razumno, pa će se to sve promijeniti. Mi često, kad hoćemo nešto zajedno da radimo, nailazimo na problem ko će biti prvi među nama. Prvi među nama i nekako završimo sa svim našim organizacijama, sa svim našim delovima. Ako smo milostivi i ako sagledavamo jedni druge, daćemo prednost jednim drugima i unizit ćemo se jedni prema drugim. Hristos se iz milosti svoje unizio, ušao je u telo, kenozis jedan, koji ga je, da kažemo, doveo do toga da se čak i rađa kao čovjek, mada je mogao na bilo koji drugi način da se pojavi na zemlji, izabire da bude čovjek od početka, od svog rođenja do smrti na krstu. Iz svoje velike milosti. Koliko smo mi iz svoje milosti spremni da se unizimo pred bratom svojim, da kažemo, brate moj, evo ja te danas poštujem, uradimo jednu veliku stvar. Nećemo iznositi koje kakvog obrazovanja, koje kakvih veze i svega ostalog. Hajde da činimo milost. A milost je upravo delovanje celokupne zajednice. Stoga i zajednica treba da bude ta koja je milostiva, a ujedno i ponizna, da bi mogle velike stvari i da se desi. Mi možemo reći da kažemo, evo, katolici deluju mnogo više što se tiče milosti, mi mnogo manje. Mnogo manje smo organizovani. Oni imaju, da kažemo, u udruženje koje se naziva Caritas i ono se brine o siromašnjima. Sad kako se, da kažemo, Caritas snabdeva, neću ulaziti u to, a i nije mi toliko poznato, ali mislim da je mnogo da više doprinosi tome da svako od nas prinosi. I taj lični susret sa tim čovekom kome dajemo milost, odnosno milostinju, čini nas da smo svesni da pomažemo onome koje potrebite. Ovako nekako daleko smo mi od toga sveta. Dajemo svoj desetak, ajde da kažemo, dajemo svoju drahmu, ko koliko može. Ali taj susret sa prosjakom te čini da se ti spustiš na zemlju i da shvatiš da su i oni ljudi, da su i oni možda nekad bili bogati, a sad su na jednom osiromašili. Da su nekad bili na visokom položaju, sad su postali prosjaci koji se hrane iza zgrada. Koliki je bitan taj susret naš pokazuje upravo po tome kako smo kova i koliko smo, da kažemo, na tu hrišćanskoj lestvici uspinjanja i dospjeli. To je ono što je za nas bitno. Bitna je ta milost i taj susret, odnosno, kažemo, to materijalno davanje u odnosu na ovu duhovnu milost o kojoj smo prethodno pričali. Spomenut ću još, pogledajte zajednicu Zemlja živih, koja je imao priliku da ode tamo. To su ljudi koji su prepoznali zaista jednu Božiju milost, a i jednu čovečansku milost. Prepoznali su ono što je bitno. Osjećali su da je Bog došao kroz tu njihovu molitvu i strajnost da ih promeni. Osjetili su milost promjene na sebe. Ko što kaže, može se navede, mislim da je neka svetotačka pouka, kaže, osjetio sam Boga svoga na svojoj koži. Koliko je bitna ta promjena za njih, pokazuje i tome i po njihovoj blagodarnosti. Ti ljudi su smireni, da kažemo, shvatili su jer su dotakli dno. A kada upadneš u baru, jedino ko može da te izvadi jeste onaj koji se sagnuo da te izvadi iz te bare. Mi ljudi se rijetko saginjemo, nažalost, jer nemamo običaj da se saginjemo. Bog se u ovom slučaju saginje i vadi ih iz toga što jesu. Odnosno, vadi ih iz toga blata u kome jesu u jedan novi život koji će pokušati da žive.
Bilo je ovo predavanje katihete Darka Ivkovića koje je održao u nedjelju 12. novembra 2017. godine na temu Blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Predavanje je održano u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.
Katedra.
U nastavku katedre da čujemo predavanje i podjakona Branka Bandobranskog na temu Blaženi mirotvorci jer će se sinovi Božji nazvati, koje je održao u nedjelju 19. novembra u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. Na samom početku večerašnjeg predavanja želeo bih da zahvalim njegovom preosveštenstvu episkopu Bačkom gospodinu Irineju na poverenju koje mi je ukazano i na blagoslovu da večeras govorim na temu, kao što ste već čuli, Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Večeras je pred nama tema sedmog blaženstva iz Hristove besede na gori. Mogli bismo reći tema sedmog stepena na lestvici blaženstava. Ova lestvica je specifična po tome što na njoj skokovi sa jednog stepena na drugi nisu mogući. Naime, kao što je već otac Igor ispomenuo, neophodno je preći stepen po stepen blaženstava. Osim toga, treba da imamo na umu da prelazak sa jednog ovakvog stepena na drugi nije u našoj moći i ne zavisi od nas, nego od samoga Boga i njegove blagodati. Ti prelasci ne bivaju kada mi mislimo da smo spremni, nego kada božanska blagodat to odredi da bude. Kada imamo ovo na umu, Biva nam jasno da samo u čisto srce čovekovo može da se useli mir Boži, na osnovu kojeg čovek postaje sin Boži po blagodati. Čisti srcem su blaženi zato što će oni svojim srcem kao duhovnim okom videti Boga. Svi oni pak koji vide Boga trude se da ga podražavaju, da postanu slični sinu njegovom koji je pomirio čoveka sa Bogom, koji je doneo mir čovečijoj duši. Oni mrze svaku vrstu neprijateljstva. Iz toga postaju mirotvorci, trudeći se da svuda unose mir. Sveti Justin Ćelijski kaže da mi ljudi imamo mogućnost da postanemo sinovi Božiji samo zato što je sin Božiji postao sin čovečiji, te kao čovek daje ljudima božanske sile, pomoću kojih oni postaju sinovi Božiji. Razmislimo na trenutak o uzvišenosti ovog blaženstva. Setimo se da je Bog u Starom Zavetu preko proroka Mojsija odredio kako će izgledati takozvana skinija ili šator u kojem su vršena bogosluženja jevrejskog naroda tokom dugog puta kroz pustinju. Ova skinija je smatrana za najsvetije mesto u jevrejskom narodu. Međutim, u istoj meri u kojoj je skinija bila, da tako kažemo, svetija u odnosu na svoju okolinu, toliko je svetiji od same skinije bio jedan njen deo, koji je nosio naziv svetinja nad svetinjama. Sveti Grigorije iz Nise govori da je u tolikoj meri i blaženstvo blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati svetije od ostalih blaženstava izgovorenih na gori od strane Logosa Božije. Da bismo imali na umu veličinu reči sinovi Božiji, uporedit ćemo na kratko čoveka i Boga. Pogledajmo šta je o čoveku zabeleženo u Svetom pismu. U Starom Zavetu čitamo da je praotac Avraam rekao za čoveka da je on samo prah i pepeo. Prorok Isaija je čoveka poredio sa travom, dok psalmopojac David čoveka nije čak imenovao ni travom, već ga samo okarakterisao kao obličje trave. Dakle, nešto nalik travi. Ovo govori Davidov psalam sa jutarnjeg bogosluženja, u kojem on kaže na jednom mestu da će se čovek kao trava brzo osušiti. Ja verujem da je mnogima poznat ovaj psalam. U Novom Zavetu sveti apostol Pavle je veoma surovo rekao za čoveka, misleći pre svega na samoga sebe, da je on jadan. Kada sa druge strane pokušamo da opišemo Boga, u istom momentu ćemo se naći pred velikim problemom. Kako bi bilo moguće opisati onoga koga ne možemo ni videti, ni čuti, ni mislima pojmiti? Na svetu ne postoji ni jedna vrednost sa kojom bismo mogli uporediti Boga. S kim ćete me izjednačiti i isporediti? Glas je reč Božja zapisana u knjizi proroka Isaije. Reči iz knjige Propovednika, upućene čoveku u vezi sa ovom temom, su veoma jasne i jednostavne. U ovoj knjizi piše: jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji. Dakle, taj Bog, toliko velik da se ne može ni videti, ni čuti, ni mislima pojmiti, prisvaja čoveka mirotvorca, taj pepeo, to obličje trave, taj jad. Šta se time u stvari događa sa čovekom? Čovek izlazi izvan granica svoje prirode. Od smrtnog postaje besmrtan, od brzo propadljivog stalno postojeći, od jednodnevnog večan, jednom rečju od čoveka postaje Bog. Ako dakle čovek postaje sin Boži, onda bi po logici stvari trebalo i da postane naslednik svih očevih blaga. Do sada smo svu svoju pažnju obraćali na drugi deo ovog blaženstva, koji bismo mogli nazvati nagradom. Sada ćemo nešto reći i o trudu koji je neophodan da bi se pomenuta nagrada zadobila. Ono što je divno u ovom blaženstvu jeste to da je i trud koji je uložen za zadobijanje sinovstva ili usinovljenja Božijeg u stvari sam po sebi već nagrada. Za čoveka mirnog života ne postoji ništa vrednije od toga da već u ovom životu izobiluje mirom. Naime, o kojoj god prijatnosti ovozemaljskog života da govorimo, za nju je neophodan mir. Čak i da imamo sve ono što se ceni u ovom svetu, zdravlje, ženu, decu, dom, rođake, prijatelje, materijalno bogatstvo. Kakva nam je korist od toga, ako u isto vreme ne postoji mir? To jest, ako naslađivanje svime što malo pre spomenusmo, prekine rat. U ovom dakle blaženstvu možemo primetiti preizobilje Božje ljubavi, jer nas Bog neće nazvati svojim sinovima zbog mnogog znoja ili truda, već zbog radosti prouzrokovane uživanjem u miru. Međutim, uživati u miru sam za sebe nije ono što Gospod traži od čoveka. Naime, Gospod je rekao, blaženi mirotvorci, a mirotvorci su oni koji mir koji posjeduju dele sa drugima. Naravno, na prvom mestu je neophodno da neko zadobije mir, da bi ga mogao preneti i na drugoga, jer čovjek ne može darivati drugoga onim što ni sam nema. U reči mirotvorci nalazi se pravo bogatstvo smisla. Ovom rečju Gospod nam poručuje da smo u prilici da svojim trudom za stvaranje i održavanje mira izbegnemo čitavo mnoštvo različitih zala. Mir nije ništa drugo do život u ljubavi sa bližnjim. Sa druge strane, ono što je protivno ljubavi, protivi se i miru. Tu spadaju mržnja, gnev, razdražljivost, zavist, zlopamćenje, licemerje. Sve ove loše stvari iščezavaju pojavljivanjem mira, na isti način kao što i u svakodnevnom životu svaka bolest jednostavno iščezne pojavom, to jest povratkom zdravlja. Mnoštvo primjera iz svakodnevnog života svedoče o ogromnoj vrednosti mira. Kako izgledaju ljudi koji nemaju mira u sebi, koji su uzajamno sumnjičavi, ogovaraju jedni druge ili jednostavno ne žele dobro jedni drugima? Njihovi susreti su veoma neprijatni. Oni ne mogu ni da pogledaju jedan drugoga, a kamoli da nešto prozuste onom drugome kod kojega im je sve odvratno. Iz ovog razloga je neophodno da naši životi budu ispunjeni blagodaću mira, kako bismo svojim mirnim životima bili neka vrsta melema za tuđi nemir. Bogatstvo posjedovanja mira je neprocenjivo. Stoga će i onima koji tvore mir nagrada biti neprocenjiva. Ako se budemo trudili da poslušamo Božju zapovest o širenju mira, onda ćemo se truditi da svakom razdraženom čoveku vratimo mir koji nema u sebi i tako mu spasemo dušu. Znajmo da, upravo zbog toga što je duša pretežnija od tela, toliko će i veća nagrada biti onome ko spase dušu čovekovu od onoga komu spase telo. Sveti Justin Ćelijski govori da je ovaj mir rezultat jednog unutrašnjeg, nevidljivog i totalnog rata. U pitanju je rat koji se odigrava u našem srcu između dobra i zla, vrline i poroka, Boga i nečastivoga. Rat između ovih suprotnosti je neizbežan, jer u njima nema zaista ništa slično, a taj rat je uvek rat do istrebljenja. Svako zlo, čim se makojim grehom odomaći u našem telu, ratuje sa našim telom, jer je naše telo stanište ili, bolje rečeno, hram bogolike duše. Da li može da se pobedi ovo zlo i svaki greh koji ulazi u nas? Može, i to samo uz pomoć Gospoda Isusa Hrista. Vaskrsli Gospod preko evanđeljskih vrlina pobeđuje svaki greh, svako zlo. Ako imamo u sebi mržnju, treba da izvedemo pred nju evanđeljsku ljubav i ona će svojom silom oterati mržnju i dušom će zavladati božanski, blaženi mir. Ako nas muči gnev, najbolje ćemo ga se rešiti ako uvedemo u dušu evanđeljsku krotost. Ako nas guši gordost, jedino čime možemo da je savladamo jeste evanđeljska smernost. Ako nas napada pohota, pred nju je neophodno postaviti post i molitvu, i ona će jednostavno pobeći od nas. Kada poslušamo ove savete i uvedemo u svoju dušu odgovarajuću evanđeljsku vrlinu, u nas će se useliti onaj mir o kojem Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri kaže: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne daje vam ga kao što ga svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Svaka malo pre spomenuta evanđeljska vrlina ima u sebi neuporedivo više moći od antipodnog joj poroka. Svaka od ovih vrlina je nepobediva pobednica, a na čoveku je jedino da im se preda svim svojim bićem. Hristov mir je poseban mir. On nastaje u duši čoveka kada se iz nje uklone gresi, a gresi mogu nestati jedino uz pomoć Gospoda Isusa Hrista, jer je jedino On bezgrešan. Hristov mir je izuzetan i za njega zaista svet ne zna i nema ga, stoga ga i ne može dati. Posredno ili neposredno naši gresi uzrokuju u nama svaku vrstu nemira, bure i očajanja. To je tako jer grehom čovek ratuje protiv samoga Boga. Međutim, ovakav, rekli bismo, neravnopravan rat između slabašnog čoveka i svemoćnog Boga prestaje kada Hristos ukloni grehe iz nas. Ovo o čemu govorimo je moguće za svakog od nas. Nebrojeni svetitelji svedoče da je put o kojem večeras govorimo moguće ostvariti, naravno uz pomoć Božiju. Ko je pomagao svetiteljima u njihovim podvizima za zadobijanje mira Hristovog? Neosporno je to bio sam Gospod Isus Hristos. Potvrdu za ove reči nalazimo u poslanici svetog apostola Pavla Rimljanima. Imamo mir u Bogu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. On je mir naš, kazuje sveti apostol Pavle. Na drugom mestu isti apostol kaže da nas Bog pomiri sa sobom kroz Isusa Hrista. Setimo se da je u poslanici Efescima Hristovo evanđelje nazvano evanđeljem mira. Dakle, samo životom po tom evanđelju mira čovek može da stekne mir Boži koji prevazilazi svaki um. Obratimo još jednom pažnju na termin mirotvorac. Želja mi je da istaknem činjenicu da između sticanja mira i tvorenja mira ne postoji razlika. Svako ko se trudi da zadobije mir Hristov, već je postao mirotvorac. Mirotvorac se trudi da između sebe i ljudi uvek ima Hristov mir. On se trudi da ljude ceni po njihovim vrlinama, a ne po njihovim gresima, te da na onome što je dobro u svakom čoveku gradi svoj odnos sa njim. Takav čovek se trudi da ispunjava savet svetog apostola Pavla koji kaže: ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svima ljudima. Ovakav mir je moguće zadobiti samo životom po evanđelskim vrlinama, čime ćemo steći prvo mir sa Bogom, a zatim i sa ljudima. Mirotvorci samom svojom pojavom utišavaju burne i nemirne bližnje čine mirnima. Jednostavno rečeno, oni izrače pomenutim Hristovim mirom i svojim životom pokazuju da je Hristos Bog mira, Gospod mira, kako stoji u Svetom pismu. Mirotvorci, dakle, samim tim što žive, već mirotvore. Sveti Justin Ćelijski na veoma lep način o vrlini mirotvorstva kaže sledeće: vrlina mirotvorstva, sedma po redu, začinje se u prvoj evanđelskoj vrlini, smernosti. Raste kroz drugu, razgranava se kroz treću, razlistava kroz četvrtu, cveta kroz petu, sazreva kroz šestu, te tako dosiže svoju individualnost i samostalnost. Za pomenute evanđelske vrline možemo reći da su one kao neka vrsta mača koji nemilosrdno saseca, uništava grehe u nama. To je imao na umu Spasitelj naš kada je rekao: ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. U naš svet Gospod Isus Hristos je došao kao oganj koji je spalio sve ono što je grešno i poročno. Ukoliko se naša duša zapali od ovog ognja Hristovog, ona neće sagoreti, ali će njeni gresi i strasti nestati kao dim. Gospod potvrđuje, malo pre rečeno, svojim rečima: dođoh da bacim oganj na zemlju i kako bih želeo da se već zapalio. Kada Gospod uđe u našu dušu, On je ispunjuje sa najlepšim osjećanjima blagosti, mira, dobrog raspoloženja i radosti. Sa druge strane, ako u duši ne napravimo mesta za Gospoda, onda će njome zagospodariti gresi i ona će postati krvavo mesto na kojem će biti žrtvovane sve vrline, čiste misli i dobre namere čovekove. Za čoveka to znači neprestani nemir u duši. Ljudi kojima je zagospodario greh zrače svojom tamom, koliko god to zvučalo apsurdno. I tama ima svoje zrake. To ne treba da zbunjuje. Zrake kojima se preliva u okolne duše. Želeo to ili ne, ovakav čovek samom svojom pojavom izaziva kod drugih teška i mučna osjećanja. Sve ono što je zlo i grešno kod njega vojuje protiv onoga što je dobro, čestito, sveto, božansko, besmrtno u ljudima. Drugim rečima, zlo u njemu ratuje protiv Hrista. Dolazimo do zaključka da, posredno ili neposredno, ljudski gresi uzrokuju nemire i ratove među ljudima. Na ovo nas upućuju i reči svetog apostola Jakova. Otkuda ratovi i borbe među vama? Ne otuda li od sladostrašća vaših, koje se bore u vašim udima? Ako čovjek dozvoli grehu da uđe u njegovu dušu, onda će sa njime ući i nečastivi, onaj koji je jedini tvorac greha, rata i smrti. Bog je glavni i prvi mirotvorac, dok je nečastivi glavni i prvi ratotvorac, jer je glavni grehotvorac. Kao što je istinito da su blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati, tako je istinit i suprotan iskaz, naime, da su prokleti i nesrećni ratotvorci, jer će se sinovi nečastivoga nazvati. Ove pomalo oštre reči možemo potvrditi rečima ljubljenog učenika Gospodnjeg, svetog apostola Jovana Bogoslova. On kaže, onaj koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Po ovome se poznaju deca đavolja. Možemo se sa pravom zapitati, pa ko od nas onda može postati mirotvorac ako smo svi grešni? Jedini koji je istinski mirotvorac jeste onaj koji je jedini bezgrešan, Gospod naš Isus Hristos. On nam daje mir po meri naše svetosti i to nam ga daje Duhom Svetim. Ovo nam potvrđuju reči svetog apostola Pavla. Jer carstvo Božje nije jelo ni piće, nego pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. Suprotno ovome, carstvo đavolje je nemir u nepravdi i tuzi. Mir je dar Duha Svetoga, i stoga on može da nikne, raste i razvija se jedino u prisnoj zajednici sa ostalim darovima Duha Svetoga. Kada postanemo sinovi Božiji, tada sve što imamo jeste od Boga, i misli, i osjećanja, i želje, i dela. Osim toga, ne smemo previdjeti da, postavši sinovi Božiji, mi postajemo blagodaću Božijom braća i sestre jedinorodnoga Sina Božijeg. Dakle, mogli bismo dodati nekoliko reči osnovnom blaženstvu, pa da ono glasi, blažni mirotvorci, jer će se sinovi Božiji, kao i braća Hristova i sestre Hristove nazvati. Pogledamo nakratko uticaj greha na ljude. Greh najpre odvoji od Boga, a onda nastaje survavanje u haos, u nered, u nemir. Za svaki nered i nemir u našim odnosima prema Bogu, kao i prema ljudima, odgovoran je neki greh, koliko god nam se on činio da je mali. Jedino Gospod Isus Hristos može da izleči pomenutu razjedinjenost i razbijenost. S obzirom da je Gospod Isus Hristos glava svega stvorenog, on svoj mir daje celom biću crkve i time osvećuje članove crkve, a preko njih i svu tvar. Za taj mir mi se u više navrata molimo na svetoj liturgiji. Setimo se samo velike ili mirne jektenije na početku liturgije. Sveštenoslužitelj u njoj uznosi naše molitve da se Gospodu pomolimo u miru, a potom nas predvodi u molitvi za višnji mir, kao i za mir svega sveta. U nastavku liturgije se molimo za anđela mira, a naročito je potrebno da se setimo i onoga što sveštenoslužitelj govori nekoliko puta u toku liturgije, a to je mir svima. Šta više, đakon nas podstiče da svoj prinos na liturgiji uznesemo u miru, dok mi kao verni narod odgovaramo da svoj prinos uznosimo u miru i s ljubavlju prema Gospodu i prema svoj braći. Na samom kraju svete liturgije pozvani smo da mir koji smo primili prenesemo i na druge, dakle, da u miru iziđemo iz hrama u svet gde ćemo svedočiti da živimo Hristovim mirom. Rečima blaženi mirotvorci, Gospod ne samo da je osudio međusobne rasprave i svađe, već je rekao i nešto više, a to je da mi treba da se potrudimo i da zavađene mirimo. Zašto je potom rečeno da ćemo biti nazvani sinovima Božim? Zato što je i sam jedinorodni Sin Boži tako postupao, razjedinjene sjedinjavao i zavađene izmirivao. Svedočanstva o ovome nalazimo u Svetom Evanđelju. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Gospod Isus Hristos je Bogu Ocu zavapio da jedinstvo među ljudima bude isto kao i jedinstvo među Svetom Trojicom. Osim toga, Gospod je rekao da ako želimo da prinesemo dar Bogu, a u svađi smo sa bratom svojim, onda je najpre potrebno da se izmirimo sa svojim bratom, pa tek onda da pristupimo i svoj dar prinesemo na slavu Božju. Dakle, ako budemo imali mir i red u svom unutrašnjem biću, onda ćemo lako od sebe odgoniti kneza ovoga sveta, koji vlada onde gde je pokvarenost i nered. Za razliku od kneza ovoga sveta, Hristos se u Svetom pismu naziva knezom mirnim, jer daje mir Boži onima koji u njega veruju i u njemu traže mir. U Evanđelju od Jovana o tome piše: ovo sam vam kazao da u meni mir imate. Mir o kojem pričamo je i sloboda od svih briga i strahova. Ovaj mir se može primetiti kod ljudi koji i dok stradaju imaju čvrstu veru od Boga. Kada čovjek ima ovakav mir, onda on može da kaže: ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba ili gonjenje ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač? Kao što je napisano: radi tebe nas ubijaju vazdan, smatraju nas ovcama za klanje. U poslanici Rimljanima o ovome miru piše još i sledeće: ali u svemu ovome pobeđujemo kroz onoga koji nas je zavoleo, jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božje, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem. Mirotvorac u svojim postupcima slijedi Gospoda Isusa Hrista u savladavanju zla samo dobrim. O ovome piše u Svetom pismu: ne činite osvetu za sebe ljubljeni, nego podajte mesto gnevu Božjem, jer je napisano: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga. Ako je žedan, napoj ga. Jer to čineći, zgrnućeš živo ugljevlje na glavu njegovu. Ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrim. Sam Gospod Isus Hristos je došao na zemlju da bi pomirio Božju pravdu i Božje milosrđe. Zato samo njega možemo nazvati istinskim i velikim mirotvorcem. Čitamo u Novom Zavetu da je Bog poslao Sina svojega jedinorodnoga da bi nas pomirio sa samim sobom. Njegovom krvlju na krstu, pomirivši kroz njega i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima. Mirotvorci su i svi oni koji čuvaju svoju savest u miru sa Bogom i bližnjima, koji sami prvi traže pomirenje sa drugima i mole se za neprijatelje svoje. Mirotvorcima možemo nazvati i one koji su slični psalmopojcu Davidu, jer i oni poput njega, sa onima koji mrze na mir, žele da budu u miru i plaše se da reč nepotrebno ne izgovore, da ne bi uvredili bližnjeg. Ovom blaženstvu možemo pridodati i mnoga druga slične sadržine. Blaženi su oni koji se mole Bogu za mir svega sveta. Blaženi su oni koji mire neprijatelje među sobom. Blaženi su oni koji svuda unose mir i ljubav. Blaženi su oni koji obraćaju grešnike na pokajanje, mireći ih sa Bogom i sopstvenom savešću. Blaženi su oni koji neverujuće obraćaju u veru pravoslavnu. Blaženi su oni koji neposlušna čada crkve, raskolnike, mire sa svojom majkom pravoslavnom crkvom. Svi oni koji ispunjavaju ova malo pre spomenuta blaženstva ugledaju se na samog Sina Božje. Eto zašto im Bog obećava tako visoku čast, da budu nazvani sinovima Božijim. Šta čovjek može da poželi samome sebi više od ovoga? O vrednosti ove nagrade sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov je zapisao: vidite koliku nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo. Mirotvorci su oni ljudi koji, živeći u ovome svetu, koriste svoja sredstva, svoj uticaj, svoje napore da bi sprečili svađe, razdore, da bi pomirili protivnike. Rečima blaženi mirotvorci, Hristos ne samo da osuđuje međusobnu nesaglasnost i mržnju ljudi, nego zahteva i više, upravo da smirimo nesuglasice drugih. Svi ljudi su deca Božja, ali naročito mirotvorci, jer se takvim delima upodobljavaju našem Bogu, koji jeste Bog mira. Uvidevši opasnost koja preti našem svetu u kojem nema mira Hristovog, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril i rimski papa Franja rekli su u zajedničkoj izjavi na Kubi u februaru prošle godine sledeće. Sve hrišćane i sve koji veruju u Boga pozivamo na što usrdniju molitvu tvorcu i promislitelju sveta da on sačuva svoju tvorevinu od uništenja i da ne dopusti novi svetski rat. Da bi se postigao stabilan i trajan mir, nasušno su potrebni napori usmereni na povratak zajedničkim vrednostima koje nas objedinjuju, a koje su utemeljene na evanđelju Gospoda našega Isusa Hrista. Naš svet se suočava sa strahotnom razbijenošću. I na lokalnom i na globalnom nivou ljudi žele da nametnu svoje mišljenje, svoju volju. Ovaj cilj se često postiže konkurencijom ili otvorenim ratom protiv neistomišljenika. Šta je Gospod rekao o ovome? Gospod Isus Hristos je došao da uspostavi mir između čoveka i Boga, kao i među ljudima. Hristos je Bog ljubavi i mira, a ne rata. Nije samo Hristos, nego su i njegovi učenici propovedali o miru i donosili su mir gde god bi se pojavili. Hristov mir je specifičan mir koji se odnosi na sve dimenzije ljudskog života. Odsustvo mira iz sveta rezultat je prisustva greha u svetu. Stoga je i vaspostavljanje mira u svetu u suštinskoj vezi sa udaljavanjem od greha. Hrišćanin je pozvan, koliko to do njega stoji, da se miri sa svim ljudima. Različitosti i suprotstavljenosti među ljudima su oduvek postojale i uvek će postojati. Međutim, za razliku od svetskog razmišljanja, mi treba da radimo na uspostavljanju mira tako što ćemo ukidati uzroke koji vode u sukobe i ratove. U potrazi za ovim uzrocima, dolazimo do zaključka da se iza razdora među ljudima kriju pohlepa, težnja za ugnjetavanjem i nametanjem, ekonomske razlike, opsednutost upravljanjem, individualni i grupni egoizam. Da bi zavladao mir, neophodno je otkloniti sve malo pre spomenute uzroke koji dovode i do ratnih sukoba. A rat treba da bude usmeren na borbu protiv zla i uzroka koji donose rat. U crkvi nikako ne može da važi stara latinska izreka, veoma prisutna i u naše doba. Ako želiš mir, pripremi se na rat. Već dijametralno suprotna tvrdnja od ove koja bi glasila, ako želiš mir, treba da pripravljaš mir. Moramo imati na umu da, ako se u prošlosti moglo reći da rat pruža neko dobro pobedniku, danas to nikako ne možemo reći, jer je u igri mnogo veća razarajuća sila koja potiče od oružja. Nema više pobednika i pobeđenih, već samo razaranja ogromnih dimenzija. Šta više, veoma je tragična činjenica da čovečanstvo ulaže ogromna sredstva u naoružanje, dok širom sveta postoji mnogo ljudi koji umiru od gladi. Pred svim ovim činjenicama hrišćani ne smiju da ostanu apatični, već moraju da se bore za mir i otklanjanje uzroka rata. U svetu ima nereda i postoje ratna žarišta, zato što tražimo mir nezavisno od njegovih osnovnih preduslova, ljubavi, istine, slobode i pravde. Tamo gde postoje ljubav, istina, sloboda i pravda, automatski postoji i mir. Sveti Nikola Kavasila kazuje da mir toliko dragocen da je bilo potrebno da sam Bog siđe na zemlju, kako bi ga dao ljudima. Iako je Bog bogat i gospodar svega, on nije našao nikakvu dostojnu cenu za mir, zbog čega je dao samu svoju krv. Mir nam je neophodan prilikom uznošenja svake naše molitve Bogu. Našem umu, ukoliko je uzburkan nemirom, nemoguće da dospe do Boga, pre svega zbog same prirode uznemirenosti. Dakle, onaj ko u sebi nema mira, ne može se valjano moliti, a samim tim od svoje molitve neće imati nikakve koristi. Ako bilo kakav nemir uznemirava čoveka, ili ako mu zlopamćenje i zagna mir iz njegove duše, tada on od svoje molitve neće zadobiti niti oproštaj svojih sagrešenja, niti će biti u stanju da zadobije bilo koju drugu blagodat Božju. Završio bih večerašnje predavanje sa nekoliko reči svetog Ignatija Brjančaninova. Ovaj svetitelj Boži nas poučava da ako budemo imali mir Boži, onda ćemo biti sposobni i za preostala blaženstva, za dobrodušno trpljenje, za radosno trpljenje sramoćenja, kleveta, izgnanstava i ostalih nevolja. Međutim, moramo biti oprezni. Da ne bismo pali sa ovako visokog stepenika našeg duhovnog života, neophodno je da stalno brinemo o osnovi, temelju svih blaženstava, a to je siromaštvo duhom. Hvala vam na vašoj pažnji.
Bilo je ovo predavanje i podjakona Branka Bandobranskog na temu Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati, koje je održao u nedjelju 19. novembra u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. U emisiji Katedra čuli smo dva predavanja koja su održana u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Katiheta Darko Ivković održao je u nedjelju 12. novembra predavanje na temu Blaženi milostivi jer će biti pomilovani i podjakona Branka Bandobranskog na temu Blaženi mirotvorci jer će se sinovi Božji nazvati. Pratili ste emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.